dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinneetti weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Talaallii dhibee koleeraa Finfinneetti boorraa ni eegalama jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaarra gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaa galatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraay fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaa irratti waan gaarii galmeessisaa jiran jedhan. Guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokkollee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Wararri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabuu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Ittaansee Ciroo Samboodaa magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate. Aanaa Mi'eessootti illee mul'ate. Amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kuni mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kuni akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kuni dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu. Jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfamee qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu. Dhimmoota nageenyaatiin wal qabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'u ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo chigir kittibaatu baxaam aanastanyaa quxar na'u. Kamin fallagaa uummata naansaar sinnaayu baxaam aanastanyaa quxar na'u. Ihee kittibaatu dammoo baalam laayahuun baxaam buzuu hagaraati koleeraa warreeshiin yaalabbaachu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin wal qabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiin hin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin hin jira. Biyyoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu talaallii dhibee koleeraa haala walfakkaataadhaan dhaabbata fayyaa idil addunyaatiif gaafii dhiyeessu. Kuusaan talaallii dhibee koleeraa sadarkaa idil addunyaatti jiru ammoo baay'ee xiqqaa ta'uu isaatiin walqabatee hunda keenna waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'eetiin jira. Kanaafuu sadarkaa saaxilamummaa isaa qofa adda baasneetiin kennaa yoo hin deemin qaamolee hawaasaa hundaafiyyuu talaallii kana kennina yoo jenne tasuma hin dandeenyu. Kanaafuu talaallii kana hawaasa saaxilamummaa ol aanaa keessa jiru qofa adda baasuudhaan kan kenninuuf ta'a jedhan Dr. Bayyana Magos. dibee koleeraatiin dabalatatti biyya Itoophiyaatitti dhibeelee gama biraa weeraraan mul'ataatiin jiranillee Dr. Bayyana Magos ibsa kanarratti kaasaniitiin jiru. Dhibeen haaraan chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaalee magaalaa qabdi Dahaarii fi naannawa isiititti namoota 140 irratti mul'achuulleedha. Dr. Bayyanan kan kaasan busaan ammoo naannoo kibbaa godina walaayittaatitti kaatee aanaalee jaha waliin gahuulleedha dubbatame. Dhibeen gifiraallee naannoo Affaaritti sadarkaa weeraraatiin mul'ataatiin jira jedhan Dr. Bayyana Magos namoota 256 irratti hanga ammaa mul'achuu akeekuudhaan Iboolaan tibba kana Keeniyaatti argame jedhameetiin odeeffannoon haasa'amaa jiruun walqabate nutis too'annaa taasisaatiin jirra. Garuu hanga ammaa biyya keessatti dhibee kanarratti mallattoon mul'ate hin jiru jedhan Dr. Bayyana Magos ittaanaan daayireektara Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
Iboolaa warreeshin Itoophiyaa wasta altakasatam. Katakasatam dammo kaftanyaa xifaat ndamiyaadara silataamanabat.
Koleeraan hanga ammaa biyya keenyatti hin mudanne yoo mudatillee balaan inni geessisiisu hammaataa ta'uu isaa waan beenuuf Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa caamsaa bara darbee irraa kaaseetiin xiyyeeffannaadhaan hordofaatiin jira. Haaluma kanaan buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleetti tarmiinaalota hundarratti iyyuu bakka shanitti adda baasnee kaameraalee addaa imaltoota hundayyuu sakatta'uudhaan hanga o'a isaanii adda baasaniitiin qoratan kenneetiin sakatta'aa jirra. Imalaan buufata xiyyaaraa seene hundiyyuu adda bahameetiin kaameraa kanaan ilaalama. O'a isaa adda baasuudhaan kaameraan kun namoota weerara kanaaf saaxilamummaadhaa qabaatan yookaan mallattoo mul'isuudhaa danda'an adda ittiin baasutti argamna jedhan. Dr. Bayyanan dhumarrattillee dhibeelee sadarkaa weeraraatii fi weeraraa gadiitiin yeroo ammaa kana biyya keessatti mul'atan kana ittisuudhaaf qaamoleen tola ooltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif mana maree dhimmoota islaamaa waliinillee mariin guddaan taasifameetiin tola ooltota bobbaasuufillee irratti walii galamuullee dubbataniitiin jiru. Dabalataanis hawaasni qulqullina nyaata isaa eeguu naannolee isaa qulqulleessuu fi bishaanneen ciisanii dhangalaasuu dhimmoota to'annaa fayyaa gama biraarrattillee xiyyeeffachuudhaan dhibeeleen kunniin akka hin tatamsaane shoora gama isaa akka bahatullee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.